Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Og så plutselig, dang, klipper de det rett over på meg. Nei, det var liksom bare, who the fuck are they? Fuck off, yeah, I have a comment. Fuck you! Ikke sant?
Who the fuck are you talking to? Fuck them, you know? Fuck them. Yeah, I have a comment. Fuck you!
Åh, oh, herlig befriende øre, ass. Noen måtte si det der, ikke sant?
Hva? Det var på tide.
Ja, det var på høy tid.
Gammel Maiden.
Ja, ja. Tenkte
at du skulle få sette deg bort på her.
Her sånn? Eller?
Ja, på den her.
Men la oss gå inn på det jeg tenkte på jeg skulle snakke med deg om. For jeg tenkte, hva faen skal jeg snakke med deg om?
Nei, men du, jeg tror vi skal bare sette i gang. Jeg merker jo at du er en skikkelig, det vi på trøndersk kaller pratmaker.
Nei, jeg har stått og fått av meg kaffe. Da kan det hende at det renner litt ut. Men ja.
Så det her kommer jo til å bli helt konge. Kan du sjekke om du har lyd på noen headset som ligger og slenger på siden din der?
Det er sånn type og...
Kommer noen lyd her etter hvert, skjønner du?
Hei, hei, hei. Ja, det er lyd.
Ja.
Du har lyd.
Jeg har lyd. Skal vi se. Men da... Er du klar?
Jeg er klar.
Gammalmiden. Med Torkel Torsvik.
Hjertelig velkommen til... Gammel Maiden, Jørn Stubberud.
Takk for det.
Og så må jeg si grattis, for nå har det skjedd mye greier i det siste. Spellemanns hederspris siste, og så Rockheim og alt. Hva er det som foregår?
Ja. Ja, det er koselig å bli satt pris på.
Er det ikke det?
Jo, det er ikke det. Jo, det er det. Ja, nei... Hva skal man si?
Hva skal man si? Jeg så jo det klippet der du fikk prisen. Du så jo ganske overrasket ut da.
Ja. Du vet, når det gjelder sånn spillmannspris og sånn, så er det gjerne en sånn, man blir nominert til en eller annen kategori. Og så, da vet man jo om det. Så det kommer jo ikke noe overraskelse som noe overraskelse det, ikke sant? Overraskelsen er kanskje at du blir nominert da. Men det er ikke noe overraskelse det heller, for du sender jo gjerne inn et bidrag først for å bli nominert. Så når Seltzer, som er programvert for den her Rockheim Hall of Fame, ringte meg og sa at vi skal gjøre noe TV-greier, ja. Så trodde jeg jo selvfølgelig på det. Det var jo ikke noe, det var veldig troverdig. Og så når han drar opp den der prisen av den baggen der, da ble det klart, da ble jeg overrasket. Ja.
Det er god TV der, jeg skjønner. Og ja, blir det er liksom sånn.
Ja, jeg vet da faen. Egentlig så synes jeg det, ja. Jeg vet ikke om jeg synes konseptet å bli lurt liksom. Jeg tror NRK synes det var morsomt.
Ja.
Ikke sant?
Det der elsker NRK, TV 2 og alle de her kanalene. Ja.
Men, det skal lures, og det skal overraskes. Du skal ha det så real som mulig da. Jeg skjønner jo det er klart det.
Men det jeg synes er kult er at jeg merker at du er ikke den typen som liksom sier fuck spillemannsprisen, jeg bryr meg ikke. For det er det mange som har prøvd opp igjennom. Jeg tror ikke helt på det. For det er jo en anerkjennelse uansett hvordan du snur og vender på det.
Ja, altså nå var det jo også bransjen selv, ikke sant? Det var ikke plateselskapene liksom, det var ikke VG topp 20 liksom som plukket ut denne prisen her, det var liksom bransjen selv. Så, men det er jo litt sånn som Hollywood og sånn, når de feirer seg selv og sånn, det er mye pump og prakt og sånn, men det er jo dem som har regien, ikke sant? Og for showet, og de feirer seg selv, så det egentlig så er det, ja, det er jo litt sånn, litt snodig, egentlig hele greia, ja. Men nå er jo det vært et etablisert ting her i Norge så jævla mange år
Og vi
har jo ikke noen andre sånne ting her i Norge. Ikke noe sånn særlig tilsvarende egentlig. Før Rockheim dukket opp da, med det museet. For er det 10 år siden da? 12 år siden, cirka. Jeg var jo oppe i det medlagret på Brattrøy-kaja med sånn hard hat og ble vist rundt omkring på visjonen deres da, ikke sant?
Ja, ok. Det var det.
Ja, når det var bare fortsatt et medlager, ja.
Ja, ikke sant?
Ja. For vi skulle jo rekonstruere det gamle lokalet vårt, vet du. Oppå der.
Ja, gamle det som...
Gamle hønshuset.
Ja.
Vi har øvd litt rundt omkring. Vi øvde en grisebinge, og så har vi øvd... og så handlet vi det hønshuset etter hvert, da, som Rockheim ville rekonstruere, fordi... Ja, altså ideen var å lage rekonstruere vårt gamle øvingslokale, basically. Og så, så donerte jeg alt som sto der i lokalet. De gamle høytalere, kabinetter og litt sånne gamle forsterkere og litt sånn forskjellig. Blant annet den gamle sofaen som jeg hadde hatt på gutterommet mitt hjemme hos mora mi. Som jeg hadde dratt på det gamle lokalet på slutten av 80-tallet.
Ok. Og
den har stått der på lokalet da, ikke sant? Gammelt hønshus. Så den fikk jo den der eiendomlige lukta da, ikke sant? For det blir jo aldri kvitt den der hønsemøk lukta. Så jeg heiv den bak i leiebilen jeg hadde sammen med resten av dritten og kjørte over fjellet. Vi installerte hele greiene der inne på, og så kom det dagen etter, og så hadde faen med den lukta satt seg inn i rommet der. Så den, alle på Rockheim, den prika jo helt ut og liksom, faen og, ikke sant? Men jeg prøvde å si til dem at dette her er jo third dimension. Her er det jo til og med lukta i tillegg. Så det er jo... Men de har holdt sofaen. De måtte
pusse opp. Den står der og stinker fra den.
Nei, de måtte dyprensen. Så den er dyprenset og sydde opp. For jeg måtte ta en stopp. Jeg kom litt sent av gårde, så jeg måtte stoppe på... oppi ja, faen var det et eller annet sted over fjellet der, og så dro jeg soveposen og heimet på sofaen, men da merket jeg at jeg gikk gjennom sofaen, altså den der stoffet hadde råttet opp i forhold til de der metallgreiene som er
okay. Ja.
Så den måtte sy opp dette her da, så det var jo
altså utrolig bra, så
det er en bra greie.
Lukta sette seg hele Rockheim der.
Ja. For at det var inne på det, det var så interaktive skjermer, og de varme av rommet.
Ja. Ja, fy flate.
Du vet, de skulle sette en sånn rød tråd, sånn rød tau, sånn at publikum liksom skulle vite at, ok, ikke nærmere her, for her er det ekte... museumsgjenstander, jeg donerte gamle bassen min og litt sånn forskjellig der da. Så sier jeg at det er litt pinglete det der, altså mayhem, vi bør jo egentlig, så donerte jeg noe gammelt pigtråd vi hadde liggende etter en turne som jeg fikk lurt dem til å spenne ut da som sånn
barriere
museumsbarriere så, og så var det en annen ting også, det var liksom tomflaske med øl. Så jeg sa, det er en sånn ting som er en sånn rekvisitt, som de lurte på. Nei, det gikk ikke. Men når jeg har vært der senere år, så er det fullt av gamle ølflasker som står rundt omkring.
Det
er liksom sånn at...
Så de
ikke
at
vi drakk ikke så jævlig mye øl på lokalet, egentlig. Vi gjorde ikke det. Men vi var ikke noe særlig flinke til å rydde opp, eller? Så hvis det var noen som var innom, så gikk vi nok skuttet og kom inn fra Fredrikstad, eller noen andre kompiser... Da hadde de også med seg noen six-packs-møl, ikke sant? Ja. Det er kakka som vi fløy og pelt opp flaskene, så den ble stående der i flere år, ikke sant?
Ja. Det som slo meg da jeg hadde fått deg på kroken til å komme hit, var jo at det skjer jo jækla mye greier om den helvete-serien nå på NRK.
Ja.
Hvordan føles, hvordan er det der å holdt på i... så mange år, slitsomme turnéer, jobbet blodhardt, og nå plutselig nå skal vi plutselig dykke i det her og finne ut hva black metal egentlig er for noe.
Ja, men Ja, det, altså, det egentlig jævlig greit og lett å se hva som har skjedd. Det som har skjedd at vi, vi hadde jo noen uheldige ting som skjedde med noen som var innom bandet i, på begynnelsen av 90-tallet. Mm. Og det heftet ved oss hele tiden, og vi har vært litt sånn hot potato, litt sånn upolitisk, altså korrekt å ta i. Mm. Og så, men til slutt så presser det seg på grunn av det at norske myndigheter og norske, ja, norsk presse og sånn, de er jævlig opptatt av hvis norske band og artister gjør det bra i utlandet. Mm. Og det har vi gjort i flere ti år. Så til slutt så ble det bare presset for stort, at de var bare nødt til å begynne å nevne oss mer frequently, og så var det ene etter det andre så, som har gått i riktig retning, og så når det til slutt la oss si det kulminerte med at NRK nå skulle lage en skikkelig dokumentar om dette her. Først så var jeg veldig skeptisk, men de la ut hele planen og for meg der, og så tenkte jeg, ok, jeg blir med på dette her da. Så jeg ga dem access til masse gamle bilder og videosnutter og sånt nå. Og så så ser jeg det at, men før det så ga jeg ut en bok for 6 år siden. Og det var på Aschehoug forlag. Og da var det også en del folk som, det åpnet noen nye dører det også, sant? Så da var vi plutselig på litteraturhuset, ikke sant? Og begynte å holde foredrag og sånt nå. Så det en sånn sakte men sikker ting som har vokst seg opp. Og så når plutselig noe skjer, så er det akkurat som det en kork, ikke sant? Alle andre som burde kanskje ha gitt oss litt mer kred for mange år siden, skal liksom ta igjen litt nå da, ikke sant? Da det full on, da det ikke bare, da det hederspriser og Hall of Fame og... Så jeg har jo jobbet med dette... Altså ikke imot det, jeg jo, ikke sant, men jeg har sett at andre artister som jeg har tenkt at ja, som har fått jævlig mye heder og ære, så jeg har tenkt at før eller senere så blir vel vi også løftet opp. Det var jo det kommentarene skrev etterpå, så at endelig så betydde musikken mer enn det tullet liksom som skjedde for 30 år siden, sant?
Ja.
Det begynner å bli en stund siden. Ja, det er... Ingen av oss som med i bandet i dag, eller, sant, vi hadde jo ikke noe med det som gikk gærent, da. Klart, vi var jo med i bandet, og, eller... Ikke sant, det var... Men... Ja, hva skal jeg si for noe?
Nå skal du ha på deg headsetet, for det kommer en liten... Ja, vi har kløpt ut noe musikk her da, som jeg tenkte vi skulle høre litt på.
Ok.
Fra Demon, siste albumet til Mayhem. Det her hentet jeg på Spotify. Vet du om dere blir strømmet noe særlig, eller er dere sånn vinyl og kassett og CD-band?
Nei, det er jo mest strømming, selvfølgelig. Det er jo det som er...
Det folk bruker nå.
Ja, det er det folk bruker nå. Men heldigvis så er vi en i musikkverden, så er det det mest dedikerte publikummet, det er i metalverden. Og de folka kjøper fortsatt fysiske formater. Ja. Og det gjør ikke Madonna og fans og sånn, ikke sant? Eller popmusikk generelt, det er nesten utelukkende på strømming. Mens vi har en viss segment fortsatt av fysiske kopier. Og
på turné og sånt da.
Ja, jeg vet ikke helt hva som har skjedd, men egentlig så burde det være omtrent like godt betalt for å for til artisten når du streamer ned en skive enn en, når du så i fysisk format. For det akkurat det samme produktet som vi gir bort, eller som vi selger. Men ja, vi fikk en million strømninger på nye skiva i løpet av de første par månedene. Og jeg vet ikke, jeg tror kanskje 30 spenn var eller noe sånt. Det bare helt dustet da.
Det latterlig.
Ja, det er og så det ble et gap der mellom, ja, det kan være med en 30 spenn, kanskje på 300 spenn.
Tjuveri.
Ja, det jo det. Men det gapet mellom til nye ting på plass. Sant? Så det vil alltid være plasseskapen som vil alltid være et hakk foran oss og rane oss imellom hver gang det noe nytt format, så skal artistene ikke bli betalt da, i mellomtiden. Men klart, noen får betalt for dette her.
Det jo de så, store selskapene ja,
som
holder
mest.
Vi får
bare gjøre som Jay-Z og sånn, starte vår egen strømmeselskap, og så bare skrive at vi har 3 milliarder nedstrømninger, og så bare cash in.
Ja, det nok av skurka på begge siden av...
Ja. Nei, så... Men jeg skjønte spørsmålet rett. Det er... og det vet jo du også, at det jo bare oss som kjøper fysiske kopier og drap, og kjøper t-skjorter på konserter og sånn. Men det jo også det eneste sted hvor du kan supporte bandet mer eller mindre direkte, det å kjøpe merchandise på konserter. Det det eneste sted hvor bandet kan tjene penger i dag, omtrent alle andre blir bare på veien blir bare penger bare borte liksom. Men nå har vi holdt på såpass mange år, og det var ikke for penger vi gjorde det, hadde det vært det, så hadde vi jo selvfølgelig ikke gjort dette her på den måten. Og at man etter så jævla mange år klarer å betale regningen liksom i moderat, altså vanlig norsk, som en vanlig norsk borger liksom. Da kan jeg si en ting. Er at vi jo allerede på museumet, vi liksom der og der, ho hei, og en del av de utmerkelsene vi har fått og blitt anerkjent for, andre kunstnere måtte vente til de var døde for å få. Så, så sånn sett så er jeg rimelig fornøyd at jeg fortsatt der i livet og får inn og ser ja, frukten av arbeidet, kan du si.
Ja, det godt å slippe å dø før man blir anerkjent.
Ja.
Reflekter litt over det. Nå ble det mye 2021 her, Jørn. Vi skal tilbake i tid, rett og slett, for min del. Da. Så var jo det første litt sånn opp Brøret for min del var gjennom Iron Maiden, så det jo det handler om her. Husker du første gangen du hørte da Met, favorittband da jeg var 12 år, Iron Maiden?
Ja, det husker jeg.
Du husker det?
Ja, jeg husker det. Jeg var, skal vi se, må jeg tenke litt tilbake her. Jeg hang sammen med folk som var litt eldre enn meg, og så jeg var vel kanskje det må ha vært i 1980. Kan det ha vært i 1980?
Da kom i hvert fall første albumet deres da.
Når kom Number of the Beast?
Det var 82, og imellom er det jo da Killers.
Ja, 82 ja. Ja, vet du hva? Jeg hadde hørt om Iron Maiden, men jeg hadde ikke hørt det før jeg hørte The Number of the Beast i 82. Det stemmer. Og før det så hadde jeg jo oppdaget Motörhead og AC/DC. Før det en noen av de crossover-bandene, som jeg kaller det, på 70-tallet da. Også Sabbath også og ja. Led Zeppelin. Ikke sant? Så jeg gikk den, den veien der. Det var liksom Sabbath og, og det fant jeg plats bunket til far min. Uriah Heep, Sweet. De tingene som folk hadde. Stones også hadde litt sånn føss på, på gitaren liksom og, og sånn. Og så dukket jo dette her opp. The British heavy metal greia. Det som heter, hva det heter?
British. The new wave of British heavy metal, tror jeg.
Ja, det vel det det heter. Når den waven kom, og The Judas Priest også, samtidig. Ja, ja. Så alle disse bandene liksom kom samtidig, på en måte. Mm. Antageligvis til disse her butikkene, Electric Circus og... Og Gunerius, hva var det den sjappen het? Det var noen få sjapper her i Norge som drev og tok inn import.
Ja.
For det var jo ikke noen distribusjon på disse her bandene her i Norge. Så det måtte jo være opp til det enkelte butikkeier og importere dette her. Så, så derfor så kom det ikke til Norge så kjapt, og derfor tror jeg alt kom på en gang. Og plutselig så ramlet jo Venom inn, men det litt senere. Så når vi begynte å høre på dette, så ble vi jo alle bandene, vi ble fan av alle bandene.
Mm.
Først. Og dro på alle konserter, når de kom til Norge for eksempel, når Peace of Mind, når de kom til Norge med den turnéen, da hadde de jo, ja, jeg tror det var den første gang de var i Norge, jeg. Var det ikke da?
Ja, nå de varmet opp for Kiss og greier i 80 da. Men da var jo uten Bruce Dickinson, så det kanskje Peace of Mind var første,
ja. Ja.
Jeg ble plutselig usikker. Men,
jeg visste ikke at de hadde vært i Norge med Kiss. Jeg visste ikke at, Norge, at Kiss hadde vært i Norge i 1980, eller?
Nei, det var Drammensalen det også.
Ok.
Flere som snakker om det som et sånn øyeblikk som... Som man liksom burde ha opplevd.
Ja, jeg skjønner det, men da var jeg bare 12 år gammel, så mitt første konsertøyeblikk var Rolling Stones på Nye Ullevi i Göteborg, 1981. Da var jeg 13 år.
Det fikk med deg foreldre og sånt, eller?
Ja, det var mora mi og onkeren min, og liksom, hele familien min er store Stones-fans, hele gjengen, så onkeren min hadde jo vært og sett Stones- på 70-tallet også, ikke sant?
Ja, ja. Du har virkelig... faktisk et Stones-klipp her. Prøv å gjette hvorfor jeg spiller av det her.
Det er rått.
Det er... Hvorfor spiller jeg av det, tror du?
Ja, nei, det... den,
du har pratet om det her, nemlig.
Ja, det er en spesiell låte der. Der også. Ja, hva skal jeg si? Ja, den låta der, den traff meg hardt. Av en eller annen grunn. Det er et eller annet med den gitaren der i begynnelsen der, den introen der, som det er... Jeg vet ikke, den traff meg jævlig hardt, det, og den har jo vært med meg i mange, mange år. Og så plutselig oppdaget jeg det at et intro med Keith Richards, så sier han at de var i studio og spilte inn... noe som heter Metamorphosis. Jeg vet ikke om jeg sa det helt riktig.
Metamorphosis.
Metamorphosis, ja, nettopp. Den skiva. Og etter som jeg forstod da, så var jo det Mick Taylor sin første opptreden og engasjement for Stones. Og den var i studio, og det var den dagen Brian Jones drukna i svømmebassenget sitt. Det var den dagen de spilte inn den låta der. Og hvis det stemmer, så er jo det helt sinnssykt egentlig. Med tanke på ja. Med tanke på hvor, altså det riffet der og hele atmosfæren. Antageligvis en slags atmosfære der, som var i studio, som jeg har plukket opp. Liksom, for det første gang jeg hørte så tenkte jeg, å fy faen, det var sterkt, liksom. Hvorfor det? Det tenkte jeg aldri på. Men når jeg hørte det etterpå, så slo det meg at, wow. Og så, okay. så når jeg skrev denne boka mi, så fikk jeg noen oppdrag om å gjøre noen sånne bokbad.
Okay.
Og så var det et eller annet som så sa til meg, underbevist min, sa til meg, den låta der, nå skal du ta fram den låta der, og spille den som intro til disse bokbadene dine. For at jeg ville at underbevisst så ville jeg at publikummet skulle være i den altså komme i den stemninga som jeg selv føler når jeg hører den låta. Mm. For da ville den være mer klar for å høre hva jeg hadde å si.
Funka?
Ja, det funka som faen. Ingen skjønte noen som helst selvfølgelig, men eller skjønte det. Jeg tror alle skjønte det egentlig, uten å skjønne det. For alle kom i den riktige stemninga. Det er noe sårt ved det der. Og så hadde jeg også litt sånn kjærlighetssorg akkurat på den tida. Så, okay. så da dro jeg en annen låt som hadde treffet meg litt rann. Og det var den der det var en låt Guardians låt.
Ok.
hva heter den? Den Rewind låta.
Ja, den der ja. Cardigans.
Ja. Nå tenkte jeg meg selv, dette her så trist, altså. Nå kan dere bare høre på den låta og gråte en liten skvett, mens jeg går og tar med velfortjent glass vin etter denne ordelen, liksom da.
Ja, men jeg fant, jeg så et klipp fra den gigantiske platebutikken i USA som heter Amoeba Records, der yeah. du tusler rundt og bare plukker vinyl, og så står du der med The Cult, som yeah. jeg jo har elsket i perioder i hvert fall. Yeah. Talking Heads, Depeche Mode, Beastie Boys, yeah. The Police, yeah. Ministry, In Excess, og Stones da, yeah. der nevner du denne
ja,
låta som da heter I Don't Know Why, also known as Don't Know Why I Love You, som er nydelig.
Ja, det er en fantastisk låt.
Men... Ja, hvor gammel var du? Du var cirka 14 da du fikk sto i butikken her og hørte Number of the Beast.
Den her, ja, nei, jeg sto ikke i butikken. Det var en kompis av meg som hadde kjøpt den.
Ja, ok.
Det var og vi var i band sammen. Vi hadde startet band som het Møsta med noen nabokidsa.
Det var etter skojern, det da, eller?
Ja, det var samme gjengen. Vi bytta bare navn denne gangen, men det var samme bandet.
Bra band,
først var ja, skojern og så bytta vi nå til shoes iron binnings for at det skulle ikke sant men det, da skjønte vi jo hvor dumt det var så bytta vi nå til Møsta Kaupunki og det betyr Black City eller Svart by
ja, var på finsk, var ja, ikke?
Og så droppet vi ned til Møsta det, som betyr svart
Du er jævlig heldig, for du hadde vett å endre på dette bandnavnet. Jeg er fremdeles vokalist i et band som heter Nullskattesnylterne, så jeg sliter fremdeles. Ja. Dere burde jo egentlig hete Skojern fremdeles.
Ja, egentlig så burde du jo det, selvfølgelig.
For det er de bandnavnene man finner på liksom før NM i rock, eller sånn, faen vi skal spille, vi må ha et navn. Ja. Det er jo de bandnavnene som er...
Ja.
Det
ja, det gjorde, dere gjorde dere, det gjorde det.
Ja, det var første, og før jeg begynte, men første, de var på vei til første giggen, og så bare, faen, vi har ikke noen navn. Nei. Så det var noen som letet frem noen greier i avis. Men skojern, var det bare sånn ut av det blå, eller?
Nei, det var vel et eller annet med jern, da?
Ja, tungt og ja. Metall, så klart.
Ja, ikke sant? Skojern, faen.
Og dere finske der var jo, da hadde dere jo virkelig begynt å ja, tenke at nå skal vi gjøre noe ordentlig.
Ja, det begynte
å
bli mørkt. Det begynte å bli skikkelig mørkt.
Dark City.
Dark. Nice. Black. Black City. Men det var jo et annet spørsmål der som jeg datt ut her på.
Ja, det var jo, vi kan jo egentlig bare sette på den her fyren som snakker her.
Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short.
Det er skummelt da.
Let him who hath understanding reckon the number.
Hvor var du når du fikk høre det her?
Ja, så det var jo noe av det skummeleste som hadde kommet ut den gangen.
Ja.
Sant? Så det var en litt sjokkerende så cover også. Sant? Den jæveren og
ja.
Det helvete greiene der, ikke sant? Det var rått, men dette jo banne I kjerka, men jeg ikke noe fan av Bruce Dickinson.
Nei.
Han synger for fint. Han
det ikke noen banning pent, det, det veldig synger mange som tenker
Synger for pent I forhold til, når jeg, til image og tekstene og alt dette her så hadde det passet mye bedre med en sånn Lemmy eller noe sånt nå, I det bandet der men det klart, jeg liker jo heller ikke sånn klanka så at det slår med plektere nei, slår strengene inntil mikrofonene på gitaren og okay. sånn som denne Wickerback-lyden til Steve Harris Det sånn ekstra lyd. Den ekstra lyden, den skrur vi mest... Vi gjør alt vi kan for å bli kvitt den lyden der.
Ok.
Den strenge lyden, den skal vi ikke høre.
Du ønsker deg det motsatte?
Ja, det motsatte av det der. Den der... Den skingrende, hylende, høye lyden som på toppen av... Helt unødvendig å ha med. Så det forstyrrer hele opplegget mitt og hver gang jeg hører på det. Og så det akkurat samme dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun, hele tiden. Det blir og når alle låtene helt like sorry men de jo faen meg det. Det det samme draget I alle låtene. Og så han flinke vokalen på toppen. Nei. For at, og det derfor jeg, når du sa ja, plukk en låt ja, det visste jeg med en gang ja, det måtte jo bli den første vokalisten. Sant?
Og du valgte,
uansett. Og så hørte jeg på de to skivene, og så tenkte jeg med meg selv, eller tre skiver, kanskje. Nei, det var to?
To med Paul Dianne.
Ja, ja, to. Så hørte jeg på de to, så tenkte jeg med meg selv, faen, jeg liker jo ingen av låtene. Jeg må jo finne en eller annen låt, helvete. Da tok jeg den råse låta jeg fant, og det var den Ratchild.
Ok.
Derfor plukket jeg den låta. Ja,
peiser på den litt da. Har vi stemningen I den låta? Ja. Den liker du altså, ja, litt
men du hørte den bassen klak, 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 klak. Helt jævlig å høre på altså.
Jeg elsker den der bassen til Steve Harris Han har jo vist nok forsket for å liksom få fram den lyden der
ja,
For han ville jo bryte gjennom den her muren av twin guitars,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Og det klarer han jo
ja.
Mens du prøver å gjøre det motsatte spiller, men bruker jo plekter
Ja
Du spiller med en plekter, du?
Ja, ja.
Ja?
Klart det.
Men,
du kommer ikke opp I de hastighetene der med fingeren. Det gjør ikke Harris heller.
Nei.
Nei.
Men hva det med Ratchild som du tenker at, ja, kanskje?
Nei, det var noe med råskapen I det. Og Paul Dianne, ikke sant? Og synger den. Han synger ganske tøft, synes jeg, på de to skivene der. Og når Dickinson kommer da på resten av alle skivene liksom, så ja. Men ikke for det, altså, når Peace of Mind kom ut, så kjøpte jeg den skiva, og jeg dro til Drammensalen.
Ja.
Og fikk et jævlig kick ut av det. Jeg synes det var dritfett, og selvfølgelig, jeg 83, jeg hadde jo ikke sett, det var en av de første metal-showene jeg hadde sett TNT.
Åja.
Med stage dolls på... Faen heter det, det på Jongstorven der I Folkets hus det en sånn rar venue som det bare sånn jeg tror det bare sånn der for som Arbeiderparti og sånn har holdt på I
opp på taket
der? Nei, det I kjelleren det I kjellerlokalet
ah, ja. Aldri vært, tror jeg
Nerra for
under Folkets hus?
Nei, jeg har bare vært der en gang selv
Så der, på TNT ja, på var TNT. Det liksom Knights of the New Thunder med vikingskip
nei, 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 nei. Det var med det. Dag Ingebrigtsen og det var Harley Davidson og og den pakka der. Det var det første metalshowet. Jeg så også The Kids på Momarken året før det, husker jeg. Og da synes jeg det at jeg ble litt rann det var vel egentlig det første metalbandet som jeg så i Norge, altså metalband var kanskje med rock, men
ja.
Ja
The Kids, ja
The Kids
Hvordan var det live egentlig?
Nei, det funket det altså.
Det var tight og bra
altså jeg var jo 12 år gammel eller noe sånt når jeg så dette her, så...
Mett i målgruppa, egentlig.
Så jeg hadde vel aldri vært på konsert med skikkelig P-anlegg og sånn, så bare det var jo svært, ikke sant?
Ja, men det kult å høre egentlig at du da... Du ikke født black metal-bassist. Du var innom Maiden og var og så dem på Peace of Mind-turnéen der,
ja. Ja, ja,
og digget det.
Jeg digget det som faen. Så året etter, det var to år etterpå, så kom de ut med den der Powerslave. Og da kom de ikke til Norge, og da ble jeg med noen Ybe-fan til Göteborg for å se dem da.
Du har vært der og sett dem,
ja? Ja, ja, ja.
Helst ikke.
Og da var Motley Crue oppvarming.
perfect match.
ja, altså jeg så Motley Crue på noe som heter Monsters of Rock, I 83, da var de ute på med den der Shout at the Devil turnéen. Og da var det var litt altså den jeg var ikke så når de kom ut med den der Too Fast for Love. Jeg hørte dem allerede da. Jeg synes ikke den var så jævlig kul. De hadde det var to låter som var litt sånn drivovere.
Ja.
På den skiva. Og så kom den der Shout at the Devil og da tenkte jeg, ok, det bandet her går I riktig retning.
Ja, ok.
Hvis du skjønner.
Ja, ja.
Men det gjorde vi jo ikke da. Det var men vi hadde håpet på det da, sant? Men så når vi kom ned og så dem da, når de åpnet for Maiden der, da var det jo nytt show. Da hadde de jo kommet med den andre neste skiva der, den tredje skiva, Theater of Pain, eller
Theater of Pain, ja, tror jeg det. Ja.
Ja, da var da mistet de meg, for å si det sånn.
men all samtlige band skulle jo lefle med Devil 666 greia for det var vel da fikk du jo presseoppslag.
Jeg synes jo den Powerslave. Jeg synes jo konsert. Jeg husker at konserten var bra. Og at jeg likte noen av låtene på Powerslave.
Takk skal du ha for at du sier det.
jo, bare hyggelig. Så etter det, jo, så kjørte vi av veien på vei hjem.
Ok.
Ja, total av bilen, og så praia vi ned noen, vi var like ved grensa, praia ned noen biler, og så ba de å ringe til redningsselskapet, men så kom politi I stedet. Jeg var passasjer, så...
Ok.
Men vi kom oss, jeg husker ikke oss, vi kjørte I hvert fall ikke den bilen videre. Den var total... Jeg husker ikke akkurat om vi fikk noen til å hente oss eller noe annet. Så det var den... Det var siste gang jeg var på Iron Maiden. Ja. Nei, vent litt!
Ja, nå jeg spent.
Så spiller vi I Frankrike. I et sted som heter Strasbourg.
Strasbourg?
Ja, og festivalen heter Artifact, eller noe sånt nå.
Ok.
Og vi skal åpne for Iron Maiden.
Åpne for?
Ja, altså vi det siste bandet på den scenen før de kommer på. Så da jo det. Det så jeg på bilen når vi kom dit. Det så yes, ok. Og så... så sitter vi der, og så kommer han der nye gitaristen deres. Han tredje mann, altså femte hjulet.
Ja.
Hvorfor han med?
Sjette hjulet.
Ja, eller...
Adrian Smith slutta på slutten av 80-tallet, og de fikk inn Yannick Gears, ja.
Ja, men så kom Adrian tilbake igjen.
Ja, men da var han, synes de, Yannick, for da han har begynt å skrive låter og sånn, og passet veldig godt inn i bandet, så han, de bare beholdt den. Okay. Og da det faktisk et par låter da som, som funker bedre live, fordi de har jo lagt på gjerne tre gitarer i studio, ikke sant? Selvfølgelig,
det gjør vi jo.
Ja, og så en kul på scenen står og jøgler og stirrer på. Så
ja, det er det.
Ja, beholdt den, de har råd til det.
Ja, det var det jeg la merke til, ja. Han sto liksom bare og slang gitaren rundt liksom. Og...
Ja, ja, så du så dem da, i Frankrike?
Ja, jeg gjorde det. Da hadde jeg jo orkesterplass, ikke sant? Da satt jeg jo på scenen og kikket på det.
Ja.
Og så de close by. Men det som slo meg er at flere timer før konserten så kom han der femte hjulet ned. Og gikk liksom rundt blant backstage som var en gjeng med, jeg husker ikke om det var konteinere eller om det var brakker, spredde opp et jord der bak scenen.
Mm.
Så han gikk rundt og sprada der lenge. Og så, men jeg så aldri noe til resten av folka. De kom aldri. Og så, plutselig kom introen på, og så ser jeg plutselig kommer et par passasjerbiler, og da kom resten av bandet.
Ok.
Sant? Og det, vi har også, jeg har også opplevd det at mange av de folka som, altså nå har vi vært på veien i snart 40 år, ikke sant? Så at for meg så er det, ja, jeg vil ikke, blasert, men altså, det, for meg så er det sånn at det er ikke noe big deal å henge backstage, og sånn, det er egentlig bare stress. Jeg vil heller slappe av og komme de siste elita.
Mm.
For det er litt sånn der, jeg synes det er, ja, det er, det stjeler energi fra meg. Hvis jeg er på, og sitter på backstage og venter. Så, men alle de nye folk som ikke har opplevd dette her så mange ganger, dem vil jo soak up the atmosphere, ikke sånn, så mye som mulig. Og det la jeg merke til at den fyren der, gitaristen av Iron Maiden, liksom, han var liksom akkurat som en 40s, ikke sånn, så kom det som aldri hadde spilt gig først før i hele sitt liv, og liksom var der og sugde til seg, liksom, og var, til, ikke sant,
ja,
hele experiencen der, og, men det var jo også jævla fett, og de hadde noe av det beste cateringet jeg har sett i hele mitt liv, når franskmennene skal stå på, slå på stortrommet når det går med, og har Iron Maiden på besøk, da vet du at det var ikke... Du hadde alt det der froske frog legs og ikke sant, snegler og alt det der, men du hadde en hel haug med andre ting også, som superhøy kvalitet på.
Ja.
Så det var helt rått. Det råeste kolpor jeg har sett ever, altså.
Så vi var bort på og nibla litt på kolporet.
Ja, nei, altså, vi var jo også en av headlinere, ikke sant?
Ja,
så vi var, det var vår catering også, sant?
Fett.
Vi delte catering med Maiden. Så siste året, så, det var siste gangen jeg så dem. Mm. Og det er, ja, nei, altså, da, når jeg sier 10 år, plutselig så er det 20. Kanskje det er 15. Et eller annet sånt nå. Så det begynner å bli en stund siden. Så hadde vi crewmedlemmer, som er sinnssykt store Maiden-fans og reiser rundt med dem sammen med The Irons, eller hva disse her superfans har kallet seg.
Mm.
Og hver gang de drar på turene, så er de på kanskje 10-15 forskjellige konserter.
Ja.
Det eneste de har er egentlig sånn der backstage-pass, egentlig sånn at de er med på, og Maiden lager jo sånne lounger for de followerne sine, sånn at de får mat og drikke, og, og ja, sånne ting, så de, så nå er kulene mot fansen og sånn, og så har de jo sitt eget fly også.
Ja, det er ikke måte på.
Så de putter disse fansa inn i, mange av de fansa flyer mer enn også.
Ja.
Så det er helt rart.
Ja, helt vilt da.
Så,
hvis man har råd til det, og en vokalist som er flyinteressert, og faen meg flyg, der er flyet selv.
Ja.
Det er jo det, helt vilt.
Ja, det er det.
Åh.
Så det er jo...
Så du,
det begrenser seg det
delt er, backstage med Yannick Gears da. Det er litt kult. Ja, det er bra. Du fortalte meg, pratet litt på telefon, at du hadde en annen link her. Ja, vi snakket om han der dokumentarfyren som hadde laget.
Sam Dunn,
ja.
Ja, han lagde jo, han var jo med Hva var det den dokumentaren Arne het?
Den Maiden-greia? Flight 666 tror jeg den heter.
Flight 666.
Den har jeg på DVD, vet du.
Ja, nettopp.
Den jo helt konge.
Ja, nettopp. Ja.
Kjenner du han, eller?
Ja, eller nå kjenner jeg han.
Nå gjør du det.
Ja, det jo en kanadier som driver og lager dokumentarer. Han antropolog, eller hva det heter.
Ja.
Han lagde en serie som heter The Evolution of Heavy Metal.
Mm.
Og ble et kjent navn innenfor disse her musikkdokumentarene etter hvert, og derfor fikk han også et innpass på den Maiden-turnéen. Jeg møtte den første gangen i 2004, eller 3. Vi hadde spilt på Wacken-festivalen, og vi hadde Day Off, som begynte med at jeg... Det var en supermarked i siden av hotellet jeg bodde. Skulle jeg gå ut der for å kjøpe frokost? Og så jeg bare en nordmann, så når jeg kommer inn i et tysk supermarked og skal kjøpe frokost, så må jeg gå forbi den lange hylla med sprit. Så kommer jeg ut med en flaske tequila og en citron. Ja. Og dro til frokost. Og så havna vi opp på festivalen igjen. Vi hadde allerede spilt. Så det var min day off. Og så blir jeg gripet fattig av noen folk der som sier at jeg har et scheduled interview som jeg nekter for å ha. Eller antageligvis hadde det, men hadde glemt det da. Og så tenkte jeg, ok, vi får gjøre dette her. Og så kommer han fyren opp der, han ser helt nørdet ut og liksom retter på brilla og dødsnervøs og liksom tar den i hånda, så han dødsvett i hånda og liksom står der og stammer og så tenker jeg, faen, nå det en eller annen sånn som skal gjøre skoleprosjektet sitt igjen, eller helvete også, ikke sant? Ok da. Og så...
Skoleprosjektet?
Ja. Ja, det var det jeg trodde, faktisk. Et eller annet sånt som ikke blir noe. Og så begynner han å si, det første han sier, ja, nå jo Black Milk på vei ned og bort og sånn, og så jeg bare, hæ, faen hva du snakker om, liksom. Vi sto jo akkurat foran 40.000, eller faen, kanskje det var 70.000 tann før, som var med på, som kunne låtene våre, liksom, for å si det sånn. Så det kommer fra scenen, når du har stått på scenen foran 40.000, så kommer du bort en fyr som sier, ja, dere er jo på vei ned, liksom. Og da tenkte jeg, faen, hva er det du snakker om? Så han prøvde, ja, they are saying, så jeg sa, ok, who are they? Men jeg var jo allerede drita full, da, så jeg ser jo, så har de jo. Så etterpå, så glemmer jeg dette her, selvfølgelig. Og så ringer telefonen min mye over en lang periode, en eller annen som skal ha meg til å signere noen papirer, for at han skal komme ut med en film jeg med i, som jeg allerede har glemt at jeg med i. Og jeg sier til fyren, for han er helt desperat, ja, du må signere, du må komme etter en faksmaskin, for dette var før internetten og sånn da. Ja. Nå kommer etter en faksmaskin, og så sånn og sånn, og jeg bare, ja, når jeg kommer på en faksmaskin, for jeg kjenner jo ikke noen, jeg flyr jo ikke rundt på noen kontorer til vanlig, ikke sant? Så det drøya og rakka, så var jeg på ferie, så ringer det jævla US-nummeret, eller kanadiske nummer igjen. Og han begynner å gå på en, ja, og begynner å slags skjelle meg ut. Ja, nå har jeg investert 1 000 000 kroner og blæpp opp. Og jeg bare, fy faen, nå er jeg på ferie. Det koster meg penger å motta telefonsamtaler, din forbanna kødd. Aldri ring meg igjen. Ikke sant? Og så la jeg på. Og skrek fuck you og sånn, som vanlig stil, ikke sant? Og så kommer den filmen ut. Og da skjønte jeg hele opplegget, for at jeg visste jo ikke at det var han Sam Dunn jeg snakket med, eller, og at han måtte ha min godkjennelse, for at altså, andre folk ville kanskje saksøkt, kunne finne på saksøke, og de er veldig sånn vare for det borte i USA og Kanada der, for det er veldig vanlig å bli det, da, ikke sant? Så de måtte ha min underskrift på at dette var ok. Ellers tørte de ikke å lagre, og det var liksom når jeg ja, for alle som har sett den der Evolution of the Cult, eller hva den heter for noe, så, eller Evolution of Heavy Metal Evolution, så skjønner du med hovedpunktet, eller den største greia inni der, er jo det lille intervjuet med mitt der, som er liksom lyspunktet inni den kjedelige dokumentaren hans der. Så det var derfor han måtte ha med det, ikke sant?
Sprita opp dokumentaren.
Ja, og det var så herlig når jeg satt og så på det, så ser du liksom... Alice Cooper liksom sitter der og stor og høy på seg selv. Ja, det var jeg som fant opp den der heavy metal når jeg kom på dette Heavy Rain i 70-tallet og ler av disse gutta, disse black metal gutta som kommer opp liksom og skal ha autografen min og liksom, og jeg bare så jeg bare og så plutselig, dang klipper de det rett over på meg. Der de der black metal gutta som spørte om autografen hans liksom plutselig skulle komme inn og der dem. Nei, det var liksom bare, who the fuck are they? Fuck off, yeah, I have a comment. Fuck you. Ikke sant? Der har du den, ikke? Det motsatte av det der, yeah, Mr. Alice, can I have your autograph? Nei, fuck off. Ikke sant?
Så de fikk ikke autografen din, eller signeringen din på at det her var greit, da?
Nei, de gjorde ikke det.
Nei.
Men jeg har sans for humor selv, og jeg, så jeg lo jo godt selv når jeg så dette her. Jeg tenkte, fy faen, dette er jo morsomt som faen, jeg er jo drita full og sånn. Men allikevel, ja, ok, whatever, jeg lo, så lenge jeg kan le av meg selv, så var det greit. Ja. Ikke sant?
Skal vi høre litt på det, eller?
Ja, greit.
Jeg lurer på om 11 fuck på 20 sekunder.
Nei, det tror du det 22.
Ja, men jeg har tatt ut litt av det. Det er jo mer enn det her. Ja.
Fuck all the rest. We're the best fucking metal act. If people don't recognize it, fuck them. Fuck vacuum, you know. We're just here to fuck everybody up. We have a violent history. People don't like it, fuck off. That's my opinion. Who are they? Bunch of fucking cunts. Who the fuck are you talking to? Fuck them, you know. Fuck that. Yeah, I have a comment. Fuck you!
Herlig befriende øre, ass. Noen måtte si det der, ikke sant?
Hva? Det var på tide.
Ja, det var på høy tid. Og det var akkurat sånn Dagblad og VG og sånn, eller på Dagblad som sa, etter at vi hadde knust det hotellrommet nede i Nederland der, for en 10-årstid siden, at det var faen meg på tide at et rockeband smashet hotellrommet sitt igjen. Det var liksom på høy tid.
Ja, ok.
Og det var jo egentlig bare var jo et uheld da, for å si det sånn. På en måte.
Ja, den siste her er jo best likevel. Yes, I have a comment. Fuck you.
Ja, for da rant det helt over for meg med han fyren der, altså.
Ja, ok. Men du har møtt den ettertid, og du
ja.
Ble kompis med den, eller? Sam Dunn?
Ja. Det morsomme var det at vi spilte i Kanada, og så står jo alltid noen folk utenfor og venter på at vi skal komme ut av venueen, ikke sant, for å få en autograf eller et eller annet.
Ja.
Så store... Den vanlige gjengen der, så kom jeg ut der og griper fatt i meg, og så som bare, vi vet hvor han Sam Dunn bor, så hvis du vil, så skal vi dra bort den og banke dritten ut av han. Og da tenkte jeg, faen, nei, dette her går for langt.
Vi skal ta bare,
ja,
han for deg.
Ja, vi skal ta, hvis så skulle vi gjøre av det da, hvis jeg følte at han måtte tas. Så jeg måtte jo si til de folka der at... Prøv å forklare dem det at jeg har sans for humor, ikke sant? At dette har vært moro og sånn, så det var ikke noe å henge seg opp i, og definitivt ikke noe grunn til å få juling. Men så når de ringte meg etterpå for å få en oppfølgingssamtale, for da skulle det komme ut en ny episode, og da ville produsentene, den som satt med penger, den ville ha med meg på den nye faktisk til opp til en så grad at det ble ikke noe av hvis ikke jeg ble med faktisk
så jeg,
men, ja, så jeg er jo men ikke sant det klippet der har jo blitt en sånn YouTube hit ikke sant, med millioner av hits så ja, det har det så
det skjønner jeg jævlig godt
så jeg tenker ok, fucking jeg kan heller betale tilbake med å stille opp litt for den, ikke sant. Så sier jeg greit, jeg dukket opp. Så han kom hjem til meg og gjorde det oppfølgingsintervjuet. Okay. Da, fordi at... ja, jeg hadde også et par ting, for jeg var jo edru, eller, ikke sant? Så var det greit også å få gjort et intervju med en edru tilstand.
Ja, ja.
Pluss at jeg kunne liksom fortelle dette her med at fans mine er klare til å komme bort til deg og sånn. Så,
det så bra.
Men det var liksom mer som en sagt som så morsomt da, ikke sant, etterpå.
Ja.
Og at... Men det jeg sa i alle intervjuer etterpå, altså dette med at han var så nervøs, at han hadde handshake som en... altså, du vet, når du tar folk i hånda som ikke rister på hånda, ikke klemmer tilbake, liksom, det bare sånn der lanke, ja. Så vinke lanke, type, ikke sant? Det var det jeg sagt til folk, det er svett, nervøst håndtrykk, ja, ikke sant?
Ja, og tequila til frokost.
Ja, det var en bra kombinasjon, altså. Det funket som faen.
Lanke.
Vinke lanke.
Men ja, kanskje var det den YouTube-hitten der som gjorde at Sam Dunn ble såpass anerkjent at han fikk være med på Flight 666.
Du skal ikke se helt bort fra det, altså. Det er i hvert fall den filmen der gjorde underverket for han. Og helt klart sikkert bidratt til at han fikk det gigget der. Det tror jeg nok. Så det rart med det, sånn tilfeldighetene. Men klart, han jobbet jo mot det. Han er jo en sinnssykt stor Maiden-fan.
Mm. Ja, hardtarbeidende fyr da, virker som han står på og interessert i
Absolutt.
Metal.
Ja, en sånn geekete fyr. Som, litt sånn som han der Louis Theroux. Sånn at folk liksom, han får det til å føle at han er så dum, han misforstår hele opplegget, så du liksom sier til deg, nei, vet du hva, nå skal du høre her, nå skal jeg fortelle deg hvordan dette her fungerer. Og dette er jo, han driver og oppsøker verste kriminelle og alt mulig, verste greiene, ikke sant?
Ja.
Og han får dem til å si, nei, Louis, nei, nå skal du høre her. Grunnen til at jeg dreper folk, det er, ikke sant, hvis du
ja.
Skjønner.
Ja, ja, det er bra de der Louis Theroux.
Ja, så jeg ser på han Sam Dunn litt sånn som Louis Theroux. Han ser sånn nørdet ut, og så stiller han sånne nørdete spørsmål, som får folk til å, for å, at, som han misforstår hele, og kommer helt inn på sånne rare vinkler, som du føler liksom, nei, vet du hva, nå skal vi ordne opp i intervjuet ditt. Nå skal vi ordne opp i den dokumentaren din her, ikke sant, for deg, ikke sant. Men det er den nødete greia som han spiller på, og det er derfor han har fått, det er derfor han får innpass, det er derfor det er greit for han å sitte hjemme hos Dickinson, dra hjem til Tony Iommi, ikke sant? Han er jo hjemme hos alle gutta, ikke? Og gjør home interviews.
Fordi han er en geek.
For han er en geek, ja, nettopp.
Og jeg er jo veldig Maiden geek selv, egentlig, men så jeg står egentlig og lurer litt på... Altså, det gjør meg ingenting at du snakker om Bruce Dickinson på den måten du nettopp gjorde, men for det er en enten-eller-greie. Enten liker man Dickinson, eller så gjør man ikke det. Nei. Ikke. Men hva skjedde da etter Göteborg? Du hadde sett dem for andre gang, og så dukket kanskje Venom og litt andre type ting opp etter hvert?
Nei, det dukket jo opp før vi var og så dem for andre gangen.
Okay.
Det dukket jo vel opp i rundt den tida hvor de var, altså 1983. Da kom jo alle de andre bandene inn, og det må jeg si at til Bruce Dickinsons forsvar, eller til altså at jeg, altså min personlige smak, dette er jo min personlige smak, ikke sant, og jeg liker mer sånn Kronos, Lemmy, Paul Speckman, den type vokal. Det er det som ligger meg nærmest. Sånn er det bare.
Ja, det hjelper ikke på heller at du ikke liker den klakk-klakk-lyden til Steve Harris.
Nei, som bassist så blir jeg dessverre sittende og høre litt ekstra på bassen i alle sammenheng, dessverre, så blir det sånn. Jeg blir bare, og når det er noe som ikke stemmer da, men sånn, hvis det er noe sånn der, da, ja nei, da, det er jo ikke sånn at du gidder å sitte og høre på det da. Så men det et bra band. De har utgitt en haug med klassiske skiver. Jeg hører heller på Peace of Mind skiva enn hundrevis andre heavy metal skiver. Og på en god dag på et eller annet riktig tidspunkt så kan det hende at jeg til og med får litt rockefot, ikke sant? På enkelt av de låtene. Kanskje på Number of the Beast mer enn Peace of Mind kanskje til og med også. Men nei, det smaken her som baken.
Ja, men så, jeg fikk sånn deg utpå. Jeg fikk deg hit for å snakke om bandet jeg vokste opp med og elsker. Det var religion for meg. Og jeg fikk deg til å snakke om den her fantastiske Sam Dunn-dokumentaren. Og
jeg visste at jeg ville banne i kjerka. Jeg satt og tenkte på det. Fordi at dette har vi utsatt nå i 3 uker. Forrige torsdag så hadde jeg faktisk sovet i bare 1 time, så da gikk det bare gærent for meg. Og datteren min hadde vrikket fingeren og liksom alt var gærent på en gang. Så jeg tenkte, nei, dette er jo... Men så la jeg merke til faktisk at du hadde en gjeng med followers her i Norge som bryr seg om denne her podcasten din.
Ja, det har vi bort til det også.
Og da tenkte jeg meg selv at de folka der... som de ville ha godt da å få meg inn i den her Maiden-verdenen sin her på denne podcasten her.
Det er jævlig bra.
Og rett inn og banne i kjerka som faen, ikke sant?
Ja.
Klikk, klakk, lyd på bassen og flinkis-vokal, ikke sant? Men ja.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Tjue nye sparetips hos Kiwi.
Mitt aller beste sparetips First Price familiepizza. Garantert billigst i Kiwi.
Nå får du 1 kilo First Price familiepizza til 59,90, 900 gram First Price stekte kjøttboller til 59,90, og mange andre First Price-nyheter hos Kiwi.
Så jeg visste at det ville bli litt som kontroversielt.
Ja, men, det er ikke,
men det er ikke verre enn det. Det er de to små tingene der, ikke sant? Og det er jo bare en bitt liten del av det Iron Maiden er og står for. Og dem har jo også... Og det har jeg sagt mange ganger når vi har vært rundt omkring i verden og når jeg gjør intervjuer og sånn, at først så kommer Rolling Stones, så kommer Iron Maiden, så kommer Mayhem til landet ditt.
Oh, final words, for nå går det mot slutten her. Kan vi si 4 ord om hva som skjer nå, for nå har du rundet bransjen, spiller man Rockheim, bla bla bla, men vi har et jævla virus gående her da. Hva skjer?
Ja, vi var i USA, hadde gjort en preproduksjon i Chicago, turbussen stod utenfor, traileren var loadet opp med backline og alt var klart. Vi var på vei ned til Denver, hadde kjørt i 10 timer. Sjaffisen hadde gått og lagt seg på et motell, og i det øyeblikket, eller før han kom tilbake, så hadde vi bestemt oss for at... ikke kunne, at vi måtte snu, kjøre opp tilbake til Chicago og komme oss til fuck ut av USA før de stengte hele landet, for at ikke sant? Så vi var der allerede in the shit, tappte 400-500 000 på toppen av det. Så det var jo uheldig, og det var max shit. Så kom vi hjem her, og så har det jo blitt som det har blitt, som alle vet. Men så har jeg blitt litt mer reflektert over hele greia, og så slo det meg her, når alle folk driver og spør, ja fy faen, det her kjipt og sånt, så var det en ting som skjedde her som var ganske bra. For at jeg har ikke hatt noen ferie siden 1996, men det visste jeg ikke selv. For at selv om vi ikke har turner, så er det så plutselig kan det komme en jobb, ikke sant? Så du er on alert hele tiden, selv om det er en liten periode etter en turner, eller... at det kommer til en liten down-periode, så er du, helt, du er ikke helt fri. Men for første gang siden 1996, så har jeg hatt helt fri. Og da har jeg begynt å snu det, ikke sant? Du må å tenke positivt da, ikke sant? I stedet for å grave seg ned i det negative. Mm. Så heller tenke positivt på det, og tenke da, fy faen, det det første gang jeg har ferie på faen meg snart, 25 år. Så jævlig gærent ble det ikke allikevel. Men hvis det ikke kommer tilbake til normalen, eller tilbake til en viss normal, så det jo... Det jo, da jo det selvfølgelig jævla bad, men det tror jeg ikke. Så,
det må jo det.
Det kommer nok tilbake på en eller annen måte. Og med det, så da har jeg liksom tenkt at, ok, fuck it, da fikk jeg et år fri. Ok, nå blir det kanskje et år til da, nesten. Ja. Men...
Måten du fikk ferie på er jo kjip, men
ja, likevel. Ja, det var det. Men,
du var liksom på vei opp
ja,
på scenen
bortimot. Ja, vi hadde akkurat kommet ut med en ny skive, ikke sant? Så hadde vi akkurat gjort 30 gigs i Europa, og så Russland og noen andre greier, og så skulle vi liksom komme en gang i USA da, ikke sant?
Mm.
Så, men det blir, det er, det, så lenge det kommer opp igjen, så er det greit. Og... det var ikke for min del, så... Jeg har vært på en konstant turné i 25 år, så et år fri, det gjør egentlig ingenting, sånn sett. Men selvfølgelig så skulle vi jo vært dette for uten, det er klart det.
Du, jeg krysser fingrene for at Mayhem og du kommer på scenen igjen. Jeg har hørt noen rykter om at du har noen spennende prosjekter på gang også, via en annen podcast, så jeg gleder meg til å få nysse hva det er. Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom og sa det som det var om Maiden.
Ja, takk ærlig. For at jeg kunne komme og banne i kjerka.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
En ting som jeg skulle ha sagt, men som du kan si, og det har vi til og med lagt ut på sosiale mediene våre. Jeg står og spiller den nye skiva med en sånn Bruce Dickinson bass. Nei, Steve Harris bass. En sånn Fender
Precision
Studio. Ja.
Var sånn blåe nå, eller?
Den blåe nå. Ja. Jeg har bilder av... Den ligger på... Er du på Instagramen vår?
Ja.
Der ligger det Tracking Base for det nye album. Det ligger et stykke bak der.
Kiwi billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i 4 av de 5 siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på utvalgte taco-produkter helt frem til 28. april. På Santa Maria store tortillalefser presser vi prisen fra 27,90 helt ned til 13,90. På Santa Maria tacosaus presser vi prisen fra 17,90 helt ned til 9 kroner. På trepakk Santa Maria tacokrydder presser vi prisen fra 19,90 helt ned til 11,10. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.